A renovación é importante, nós traemos novas ideas, novos proxectos, temos que manter sempre a esencia daquele 1974 da empanada. Temos que mirar ao futuro, pero sempre respetando esa esencia. Pero, por exemplo, se traemos por primeira vez un cambio no concurso de empanadas, cambiamos as categorías clásicas, eran profesionais e amas de casa. Creemos que no 2018 non é lógico que se siga mantendo unha categoría de amas de casa e cambiámolo por afeccionados, que é o máis normal no ano 2018. Teremos novas ideas, respetando a esencia, pero tamén unha savia nova que tamén é necesaria.